Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 5 Februari 2024. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya penyelesaian masalah inklusivitas capres masih normatif, kritikan kampus kepada Jokowi meluas, TNPB bersedia bebaskan Kapten Philip. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, tiga calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, beradu strategi dan gagasan di debat kelima pemilu presiden 2024. Tema debat tadi malam antara lain soal pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan inklusi. Terkait inklusi, salah satu masalah yang pernah disampaikan Komisi Nasional Disabilitas, yakni sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia belum terdata. Pendataan terhalang stigma negatif, kondisi geografis, hingga data tidak sinkron. Padahal data ini penting agar difabel bisa mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Atas dasar itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berjanji akan memperkuat data penyandang disabilitas secara menyeluruh yang mencakup keterangan spesifik dari setiap individu.
Kami mengusulkan, dan ini kami rencanakan, bekerja bersama dengan dinas di tiap wilayah, lalu bekerja dengan Dasawisna PKK yang tahu wilayahnya, mereka diminta mencatat sehingga tiap kabupaten, kota, provinsi memiliki data tentang penyandang disabilitas.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut perlunya alokasi anggaran untuk kebutuhan penyandang disabilitas. Semisal untuk kepentingan pendidikan inklusif yang gratis, mudah dijangkau, dan memadai. Anies mengingatkan agar cara pandang pemerintah membantu penyandang disabilitas tidak dimaknai sebagai agenda amal, melainkan pemenuhan hak. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkomitmen memberikan pendidikan khusus untuk menunjang para penyandang disabilitas hingga kelompok rentan demi pembangunan yang inklusif.
Juga nanti merekrut mereka ini di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan juga di komunitas pertahanan. Ada bidang-bidang yang mereka dapat melaksanakan. Ya, sekarang kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak luar untuk cari teknologi untuk membantu kaum disabilitas. Antara lain untuk membantu mereka yang penglihatannya berkurang cukup banyak, dan ini sekarang ada teknologi-teknologi baru yang bisa membantu mereka bisa hidup mandiri dan bisa bekerja hampir mendekati orang-orang normal.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ingin kelompok disabilitas masuk sebagai tenaga kerja di sektor pemerintahan dan pertahanan. Dia juga berjanji bakal melindungi perempuan dan menguatkan peran LSM di bidang perlindungan perempuan. Lain halnya dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, ia ingin melibatkan penyandang disabilitas dalam pembangunan demi terciptanya ruang inklusif, sebab selama ini mereka jarang dilibatkan. Selain itu, ia juga menyoroti soal penyandang disabilitas yang tak memiliki KTP atau KK. Tanpa semua dokumen ini, mereka akan sulit mengakses layanan kesehatan hingga pendidikan.
Kita mesti menyiapkan data dengan baik. Kenapa kami pakai KTP Sakti? Satu KTP saja kita bisa profiling semuanya, termasuk disabilitas. Maka kalaulah satu data Indonesia lalu kita cropping satu saja terkait dengan disabilitas, maka perlakuan kita bisa kita berikan apapun untuk mereka. Termasuk, saya mau cerita pengalaman saja, ketika merancang pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat. Maka pada saat itu, semua akan mendengarkan apa kebutuhan mereka.
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan setiap kebijakan. Namun Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI menilai gagasan ketiga capres belum konkret menjawab permasalahan inklusivitas. Menurut peneliti PBHI, Anissa Azhara, gagasan para capres hanya normatif dan belum menyentuh persoalan di permukaan dan belum menyentuh akar masalah. Semisal soal pendataan penyandang disabilitas, menurutnya para capres harus menyampaikan secara utuh langkah dan strateginya ke depan.
dalam penyusunan regulasi dan kebijakan kita itu tidak melibatkan teman-teman dari kelompok tersebut ketika bikin undang-undang terkait dengan disabilitas, terkait masyarakat rentan, itu misalkan masyarakat adat dan lain-lain, kemudian juga teman-teman perempuan, seringkalinya yang hadir di sana bukan orang-orang yang mewakili kepentingan dari kelompok tersebut. Itu memang masih jadi masalah dasar di Indonesia gitu kan. Selain itu terkait memang masih belum ada secara jelas dan tegas perspektif perlindungan terhadap teman-teman kelompok rentan ini seperti apa.
Peneliti PBHI Anissa Azhara mendorong para pemimpin selanjutnya bisa memberikan ruang luas bagi pelibatan perempuan, kelompok disabilitas, hingga masyarakat adat untuk bisa mewakili kepentingan mereka sendiri. Saudara, Presiden Jokowi tunjuk Mendagri Tito Karnavian isi kursi Menko Polhukam. Tetaplah di Buletin Pagi, KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas PLT Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri.
Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira enggak ada masalah.
Sebelumnya Jokowi menandatangani surat keputusan Presiden Kepres pemberhentian dengan hormat Mahfud sebagai Menko Polhukam dan menunjuk Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas. Mahfud mengundurkan diri karena ingin fokus dalam Pilpres 2024 dan tidak ingin memanfaatkan fasilitas negara saat berkampanye. Kita ke soal lain. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan Indonesia terus mendukung setiap inisiatif yang berkontribusi mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia. Itu disampaikan Wapres dalam acara peringatan tahun kelima Persaudaraan Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Indonesia mendukung setiap inisiatif yang dapat berkontribusi mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia. Karena ini juga merupakan mandat konstitusi kami dan menjadi DNA politik luar negeri Indonesia. Yang mulia, sebagai bangsa yang sangat majemuk, alhamdulillah Indonesia berhasil mengedepankan harmoni dan toleransi untuk mewujudkan koeksistensi damai.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan dukungan terhadap perdamaian diberikan sejalan dengan amanat konstitusi di Indonesia. Menurutnya saat ini diperlukan pendobrak untuk membangkitkan kembali semangat perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan dalam situasi global yang diwarnai konflik.
Kabar pemilu.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti, menyebut salah satu titik krusial penyelenggaraan pemilu adalah di tahap penghitungan dan penetapan hasil. Itu sebab dia mengingatkan Bawaslu memperketat pengawasan di 9 hari menjelang pencoblosan.
Di level ini banyak sekali kemungkinan terjadi manipulasi. Misalnya yang umum kita dengar itu jual beli suara atau merusak suara ya, atau manipulasi suara. Banyak sekali modus-modus yang bisa dipergunakan untuk menjadikan suara itu berpindah atau harus atau bertambah.
Pendiri Lingkar Madani, Rai Rangkuti, meminta Bawaslu mencermati modus-modus baru memanipulasi hasil pemilu. Kata dia, Bawaslu dan pemerintah harus memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan pada 14 Februari 2024. Forum Rektor Indonesia merespons maraknya guru besar dan dosen perguruan tinggi mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait Pilpres 2024. Menurut Ketua Forum Rektor Indonesia Nur Hasan, pernyataan sikap itu bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.
Tentu menghargai kebebasan berpendapat itu sebagai bagian dari otonomi kampus dan dijamin oleh undang-undang itu. Selama semua itu masih dalam koridor kebebasan akademik, objektif, didasari nilai-nilai etika akademik dan untuk kebaikan bangsa Indonesia.
Ketua Forum Rektor Indonesia Nur Hasan menambahkan, kebebasan berpendapat dikatakan melanggar jika mengarah pada sikap tendensius, menghujat hingga memfitnah. sementara disampaikan sejauh ini bersifat gerakan moral dan etika. Hingga akhir pekan lalu, setidaknya 6 kampus mengkritik Jokowi, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, hingga Universitas Hasanuddin. Kita ke informasi selanjutnya. Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI menilai kemudahan akses pendidikan masih jadi masalah mendasar di tanah air. Menurut Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti, para calon pemimpin ke depan harus mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
Dia itu lulusan tertinggi udah mencapai perguruan tinggi. Jadi kalau di kita itu masih SD dan SMP. Nah, kenapa demikian? Berarti memang kan akses terhadap sekolah negeri ya, kalau itu bentuknya piramida, di mana kalau SD itu mencukupi, SMP kemudian berkurang, tapi mungkin masih bisa ya untuk sekolah negeri, tapi begitu SMA dan SMK jumlahnya sangat kecil, apalagi yang kemudian partisipasinya di perguruan tinggi. Jadi para capresnya harus mikirkan itu.
Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti mendorong kemajuan kualitas pendidikan dimulai dari perbaikan kualitas pengajar. Sebelumnya partisipasi pendidikan paling tinggi di Indonesia adalah pada bangku SD dan SMP. Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI menyebut pemerintah lepas tangan menyikapi kenaikan harga bawang putih. Ketua IKAPI Abdullah Mansuri menduga kenaikan harga disebabkan masalah distribusi, bukan impor.
Kalau importasinya cukup artinya barang itu melimpah. Kalau barang itu melimpah, kenapa harganya tinggi? Padahal pemerintah kan sebenarnya sudah mengetahui berapa nilai impornya gitu. Ya tinggal getok aja importer-importer untuk tidak menjual lebih tinggi. Atau ada hal lain sebenarnya yang membuat importer itu jual dengan harga mahal. Nah, kondisi pasar sendiri memang saya harus akui tidak ada kenaikan permintaan yang cukup tinggi. Ini masih biasa-biasa saja, masih normal. Kalau harganya tinggi sedangkan stok melimpah berarti ada masalah.
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri, mendesak pemerintah lebih transparan mengenai tingginya harga bawang putih di tengah melimpahnya stok. Sebelumnya, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga bawang putih Rp51.000 per kilogram di beberapa provinsi. Harga ini meningkat dibandingkan harga normal sekitar Rp35.000 per kilogram. Ke berita mancanegara. Kebakaran hutan terjadi di Chile selama beberapa hari terakhir. Tercatat 46 orang meninggal dan ada kemungkinan bertambah. Mengutip Reuters, asap hitam hasil kebakaran lahan tersebut menutupi langit wilayah Valparaiso yang berpenduduk sekitar 1 juta jiwa. Para pemadam kebakaran menggunakan helikopter dan truk untuk memadamkan kebakaran lahan. Pemerintah Chile mengatakan wilayah kota destinasi wisata tepi pantai Viña del Mar menjadi daerah tersulit dijangkau para petugas pemadam dan penyelamat. Ini menjadi kebakaran paling mematikan di negara tersebut selama satu dekade terakhir. Kita ke berita olahraga. Pertarungan sengit terjadi antara duo tuan rumah, Benyapa Aimsart dan Lutakan Aimsart, kontra duo Cina Li Qiying Lu Kuomin. Terjadi di final sektor ganda putri turnamen Thailand Masters 2024. Usai beberapa rally menegangkan dan berkali-kali, duo Alice Mansart akhirnya menang rubber game 21-13, 17-21, 27-25. Sementara itu Indonesia tanpa gelar di Thailand Masters 2024. Wakil-wakil merah putih tumbang dan tak mampu sampai ke final. Dari lanjutan sepak bola Liga Inggris. Arsenal menang 3-1 melawan Liverpool di laga pekan ke-23 Liga Premier Inggris musim 2023-2024 di Emirates Stadium kemarin. Gol kemenangan Arsenal dicetak Leandro Trossard, Bukayo Saka, dan Gabriel Martinelli. Sedangkan gol Liverpool hasil bunuh diri Gabriel Magalhaes. Pada pertandingan ini, The Red bermain dengan 10 pemain karena Konate diganjar kartu merah. Kemenangan membuat Arsenal naik ke posisi 2 klasemen sementara dengan 49 poin, berjarak 2 poin dengan Liverpool saat memuncak klasemen. Di laga lain, Manchester United menang telak 3-0 melawan West Ham, sementara Chelsea dikalahkan Wolverhampton 2-4 di Stamford Bridge. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang Saga. Ubah sampah jadi energi sudah sampai di mana kita. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. Commercial break.
Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
Nikah, pacaran, cinta aja gak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang, cinta aja tuh cukup.
Makna cinta, cile, aduh.
Pokoknya ketika bilang cinta itu, gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person.
Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya.
Tak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu.
Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it.
Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, sampah masih menjadi problem pelik yang belum terpecahkan. Di 2022, volume sampah di Indonesia mencapai hampir 36 juta ton, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Baru sebagian kecil yang berhasil dikelola. Ragam cara dicoba untuk menemukan pendekatan yang efektif, misalnya lewat upaya mengubah sampah menjadi energi. Di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, upaya ini direalisasikan melalui pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Merah Putih dan fasilitas RDF, penghasil bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Seperti apa perkembangannya, seberapa signifikan dampaknya? Simak saga yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
Sejak pagi, beberapa truk berisi sampah masuk ke area pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Merah Putih Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Di sini, sampah-sampah itu bakal diolah menjadi listrik.
Bapak-bapak lihat seperti ini jenis sampahnya. Nah, seperti ini harus dipilahkan. Nah, di dalam pretreatment ini ada proses pemilahan.
Ini adalah Harun Al-Rashid, Wakil Manajer Operasional PLTSA Merah Putih Bantar Gebang. Harun tengah menjelaskan tahap demi tahap proses sampah diubah menjadi setrum. Sebanyak 100 ton sampah per hari bisa diolah menghasilkan energi listrik 750 kW. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan volume sampah dari Jakarta yang masuk Bantar Gebang sebesar 7.000 ton per hari.
Kalau di sini khusus DKI ya, jadi dari 4 wilayah itu, timur, selatan, utara, dan barat semuanya sih, pusat juga.
PLTSA Bantar Gebang dibangun pada 2018 oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT bersama Pemprov DKI Jakarta. Biayanya mencapai 100 miliar rupiah. Namun, sejak beroperasi pada 2019, kapasitas pengolahannya tak kunjung meningkat. Harun beralasan, PLTSA Bantar Gebang hanyalah proyek percontohan.
Pusat studi untuk persampahan. Nah, nanti untuk menambah kapasitasnya mungkin bukan di sini. Idealnya katakanlah kalau di Jakarta itu ada 4 wilayah, timur, barat, selatan. Itu masing-masing punya seperti ini bagus. Artinya mengurangi traffic yang ke sini juga, kemudian sampah juga nggak menumpuk di sini lagi. Gitu.
Listrik yang dihasilkan pun hanya dikonsumsi untuk kebutuhan internal. Sisa listrik yang tidak digunakan terpaksa dibuang. Kedepan, rencananya surplus listrik itu akan dipakai untuk menambah mesin pengering sampah.
Kita itu membakar sampah, menghabiskan sampah dengan cara dibakar, bonusnya adalah energi listrik. Karena kami bukan komersial, bukan tujuan utama, jadi itu bonus gitu aja.
Di Bantar Gebang juga tersedia fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif, Refuse Derived Fuel atau RDF. Sejak Juni tahun lalu, olahan RDF sudah digunakan sebagai bahan bakar pengganti batu bara oleh pabrik semen, salah satunya PT Solusi Bangun Indonesia SBI di Narogong, Bogor, Jawa Barat.
PT Solusi Bangun Indonesia selalu mengembangkan energi alternatif yang kita manfaatkan dari sampah atau limbah untuk kita jadikan sebagai alternatif bahan bakar di produksi semen kita.
Ini adalah Ari Prihantono dari PT SBI. SBI merupakan anak usaha BUMN PT Semen Indonesia. Selain membeli olahan RDF dari Bantar Gebang, SBI juga sudah mengembangkan fasilitas RDF sendiri di Cilacap, Jawa Tengah. Ini adalah fasilitas RDF pertama di Indonesia, hasil kerjasama SBI dengan Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Cilacap yang dibangun pada 2020 lalu. Sebanyak 160 ton sampah per hari bisa diubah menjadi 70 ton RDF yang juga setara dengan 40 ton batu bara. Fasilitas RDF pabrik SBI di Cilacap didesain ramah pemulung.
Kita kayak ada semacam tempat untuk pembongkaran lah. Silakan masyarakat yang mau ngambil, ngambil dulu. Begitu memang udah nggak ada yang diambil, baru kita proses.
Sementara itu, lembaga think tank di bidang energi dan lingkungan Institute for Essential Service Reform atau IESR berpandangan PLTSA dan RDF belum bisa dijadikan solusi utama permasalahan sampah. Koordinator Dekarbonisasi Proyek Industri IESR, Faricha Hidayati.
Sebenarnya kualitas RDF, kualitas sampah-sampah kita untuk dijadikan sebuah istilahnya energi juga cukup rendah karena memang semuanya jadi satu gitu kan. Nah itu efektivitas dari PLTE akan turun, terus lebih jelek lah ya kalau namanya dibandingkan dengan negara lain. Gitu. Solusinya memang harus tidak hanya satu ya gitu, tapi memang menjadi solusi yang cukup efektif.
Faricha bilang, solusi masalah sampah jangan hanya fokus di hilir, tetapi juga di hulunya. Perilaku masyarakat perlu diubah, mulai dari kemauan untuk memilah sampah dari rumah masing-masing.
Ya, memang untuk pengelolaan sampah ini butuh solusi yang sistemik gitu. Jadi tidak hanya yang di hanya aja yang kita coba, oh ya udah kita bakar aja jadi energi, tapi juga dari pola perubahan perilakunya juga pemerintah tuh juga harus mulai campur tangan lah. Oh, semuanya diwajibkan untuk satu rumah tangga dengan memilah-milah dengan warna.
Demikian Saga KBR, saya Astri Septiani.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, Polda Metro Jaya akan segera melengkapi berkas perkara Firly Bahuri yang dikembalikan Jaksa Penuntut Umum. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro, Adi Safri Simanjuntak, mengatakan penyidik juga bakal kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus pemerasan yang menjerat eks-ketua KPK tersebut. Akhir pekan lalu, Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta mengembalikan lagi berkas perkara tersangka kasus pemerasan Firly ke Polda Metro Jaya. Juru bicara Kejati DKI Jakarta Sharon Hasibuan mengatakan, pengembalian berkas dilakukan jaksa lantaran masih dinyatakan belum lengkap atau P19. November tahun lalu, Polda Metro Jaya menetapkan Firly sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ia diduga melanggar Undang-Undang Tipikor dan KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Kita ke Jawa Tengah. Pemkot Solo menyoroti peringkat kota toleran Solo anjlok dari 4 ke 10. Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengatakan hal itu akan menjadi bahan evaluasi bersama.
Bukan masalah kita berubah perilakunya atau menurun tingkat keberagamannya atau tingkat toleransinya, tapi lebih pada kita belum punya pertanyaan.
Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa akan terus menggelar berbagai agenda wisata bertema akulturasi, toleransi, dan sebagainya. Sebelumnya, Solo menempati peringkat 10 kota toleran di 2023 atau anjlok 6 tingkat dari 2022 berdasarkan rilis Setara Institut. Kita ke Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM bersedia membebaskan Philip Martins, pilot Susi Air asal Selandia Baru. Juru bicara TPNB OPM, Sebi Sambo mengatakan, pembebasan bisa terlaksana jika ada pertemuan antara TPNPB Indonesia dan internasional yang netral terhadap permasalahan ini.
Tapi niat baik kami untuk bersedia bebaskan pilot itu tidak ditanggapi oleh pemerintah Selandia Baru maupun Indonesia. Justru Indonesia mereka pikir dengan kekuatan militer OPM bisa bebaskan, tidak mungkin.
Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambo, menyebut nantinya penyerahan sandera ke pemerintah Selandia Baru akan dilakukan lewat lembaga internasional. Sebelumnya, Philip disandera TPNPB OPM, pimpinan Egyanus Kogoya. Philip hampir satu tahun atau sejak 7 Februari tahun lalu. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter @beritaKBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liatra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.